ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lulaka la Amerika, awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Baimboka koleka zomi na minei ba kufi na bobomi ba adef ba fundami kosala lobi loleki na sektor ya ba mpere na teritwari ya Lubero na Nord Kivu.
Na kati ya mboka wana ba adef ba siba koti ba adef ba siba koti na ndong kungonga weto za koloba ba siba bomi pe bato ba zibisi pe bandako ba zopisi pe bato.
Na ituka ya Lualaba ba vandi ba district ya Mwana Mpande na selulo monomapia mono na commune urbaine rurale ya Fungurume ba fundi company TFM to tenke Fungurume mining ku baby sanzela ya mai na nzinga nzinga mpe mopepe ya commune.
Awa tozali na mai oyo ya monene kote ya nord ya Kwatebala. Mai oyo tozo mekango na instrument oyo. Tozo mona ke awa, ba chifre nyonso ezo la kisake toza na ba norme.
Lelo, nalinaka na biso monganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi a Sololaki na docteur Richard Kunieki Tondele oyo wa Silisa kelasi na ye na Kinshasa lokola médecin généraliste na 2004 kasi lelo oyo a Silisi kelasi esusu na epidemiologie na Californie awa na ekolo Amerika. Makambo maimanso tokolobela yango na mwa ntango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse eyelengelami na Edi Isa. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokili mozalaki na bakima bitumba koleka milion kama moko na ntuku mibale na suka ya sanza ya minei esakoli o komisaria ya barefugie HCR na rapport na yango ya mobu moye.
Mokambi ya HCR, Filippo Grandi alobi eti na bikolo lokola ekolo Congo Democratique pe Birmanie ba milion ya bato ba susu bakimaki mobu moleki po na bitumba makasi na mokili. Bituluku bia bato ba susu ba katisaka mikolo na mikolo mboka moko e bebisami lokola na bitumba pona kukende na bikolo bia bobola koleka e bakisi Filippo Grandi na maloba mayi na ndakisa bato baike bazali kouta bikolo misusu pona kukota pe kukota na Chad nzinga nzinga pe Chad esi yambi bayi Sudan koleka koton kama motoba uto sika koleka mobu moko bitumba bizalintina ya bokimi ya batu mingi elimboli Filippo Grandi abakisi eti kumimpasi po na kubungula makambo maye na 2023 batu koleka milion tuku motoba na misato bakimaki kati na mboka na bango.
Anthony Kinzo Kamole oyo azalaki kino sika mokambi ya anapi misala mia ekolo mia botomboli botiami ya misolo na bokili misala na ekolo Congo Democratique atiami bo mokambi ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi.
Mokano mwabo pesi ebonga eye na Anthony Kinzo Kamole mosakolami na itando ekipe na konta X ya presidence ya ekolo Congo Democratique. Bomo kambi ya anapi Anthony Kinzo Kamole a tambolaki bikolo mingi pe bisika mingi pe pona ko lakisa na bapaya bolamu ya kokende kutia misolo pe kokela misala na ekolo Congo Democratique a limbolaki mbala mingi na VOA Lingala makasi ekolo eye ezali kosala pona kokomisa pete bo kilimi misala.
Koleka bato ntuku minei ba kufi na bobomi ba tomboki ba adef ba salaki lobi loleki na mboka Makengu na teritwari ya Lubero na Nord Kivu.
Mokambi ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa Mitela Tatoli ete nzoto ya bato tukumine inami bale monani. Mokambi ya secteur ya Bapere a lobi ete bato basusu koleka sambo bazoki lokolaye ba société civile basakolipe ete batomboki babomi bato baye na makwangola. Ezali mbala ya yambo ete batomboki ba ADF bakuta na Lubero ope mbela ya bokebisi ebetamaki mpona yango uto mwa mikolo. Mokambi ya territoire ya Lubero andimi sango yango nzoto ya bowi misusu ezali kokoba ko lokotama na zamba pe na nzela ya bilanga.
Bopesi mangwele ya bukabuka bobandi lelo mpona etando ya ekolo Congo démocratique mobimba.
Bana uta mbotama kino mibu mitano bakopesa mamangwele maye na bituka binso longola na Tanganyika epai ndelo na yango ekokende kino na bana ya mibu zumi na mitano. Bopesi mangwele bwango bokokende kino mokolo mwamposo.
Ekolo Rusi etindi masuwa mayango maike na sumare moko na libongo lia la Arvan na Cuba.
Masuwa mango pe sumare yango makumi po na ngalasisi ya mampinga ya mboka eyi pene na ekolo Amerika. Bayi Washington balobi ete ezali na likama liokote po na ekolo Amerika pe Kuba kasi ba yano ba manyoli bazali ko tala yango lokola matumoli pe bolakisi ma kasi na ngonga eye matata mazali makasi kati na ngambo ibale na mabele ma Ukraine. Matata mabima ki makasi pene na bitumba na tango Orisi etindaki sumarena yango na Kuba na 1961 na baie de Cochon na ekolo na eleko eye ya guerre froide.
Bakambi ba bikolo bia G7 bazali kokutana na Borgo e Niazia na Italie.
Papa wa Roma Papa François Zali mubengi sami ya kukamwisa na bokuta nyubwango. Ezali mba ya liboso iti papa azwa maluba na likitalie pe ya kolobela intelligence artificielle to mayeli ya ba machine. Joe Biden mokonji Amerika e Emmanuel Macron ya France, Olaf Scholz chanceli ya Allemagne pe ba ninga babango ba susu babikolo misusu ba yamba maki na ministre wa yambo ya Italie Giorgia Meloni. Volodymyr Zelensky ya Turquie ya Ukraine a bengisamaki ipe lokola na mayangani mango moko na bayimbula materi ekolo Amerika alobi ete Joe Biden na Volodymyr Zelensky bakoti ya manzaka na boyokani po na bokengi bakambi ba G7 ba yokani po na kopesa dollar milliard tukumi tano na Ukraine na nzela ya bozwi ya Russie boye bo simbama e sakoli bongo lobi ndako ya misala ya ekolo France pe misolo miango mikopesa ma yambo na suka ya mobu 2024.
Tosukisa na Anthony Blinken oyo alobi hazali na molende po na kukoba koti ya mbamba na ntina ya komema botelemisi bitumba na Gaza na bitumba bizali kongala na kati ya Israel na Hamas wuta sanza mwambe.
Sekretaire d'Etat ya ekolo Amerika alobi yango na suka ya mobembo mwaye na Doha na Qatar alekaki na mobembo mwango na bikolo mini ya ituka ya Moyen-Orient. Alobi ete Washington ezali kosala na bikolo misusu Qatar na Egypte na tina ya kokoma na botelemisi bitumba.
Matondo mingi na yo Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayimboka koleka zomi na minei bakufi na bobomi ba ADF bafundami kosala lobi loleki na sekteur ya Bampere na territoire ya Lubero na Nord Kivu. Bayimboka bazali kokima kolanda administrateur ya territoire ya Lubero, Erikas Mwisi.
Batomboki ba ADF baye basali ikila ena na bokoti bwa bango ya yambo na territoire ya Lubero ou etuka ya Nord Kivu. Bayimboka baye babomami na mbeli pe machete esakoli maître Fabrice Kambale Rumia oyo abundila kama koki mabomoto na territoire ya Lubero. Toka maître Fabrice Kambale Rumia.
Il s'agit des ADF qui ont finalement tué malgré tous les alertes.
Ezali batomboki ADF baye babomaki bayimboka. ata koto sila ki koloba yango. Ezala ki uto ba 14h. Bakota ki na village Maikengo. Ezali pene na chefuli ya groupement ya Bapakombe. Ezali pou ete ba ima pinga ma ekolo Kongo Demokratike bazali wanate. Ezali na ba imboka leka zomi na misato bae babungi sibo moi. Basusu pe bazali kolukama. Tozali penza ya kokamwa. Tosengi kasi na mbula matari ya etuka kosali sapo na ko kunda ba wei pe kosunga ba kimi bitumba pwe pe basoda ba bazali ko bunda motango mabango mabaki sama.
L'assistance déplacée appuie la compagnie des militaires qui sont à pied d'œuvre.
Administrateur ya territorial Lubero, colonel Alain Kiwewa Mpe, andi misango eye, toyoka Alain Kiwewa.
Ezali localité moko, ezali na kati ya agglomération moko babengi yango baisu ba baoswa. Babengi yango baoswa ezali na kati ya groupement ya bapako ya bapakombe. Na kati ya groupement ya bapakombe na kati na secteur ya bapere awa na territoire ya Lubero. Bazali komona na kati ya mboka wana bamoni presence ya ADF. ADF o babengaka ADF Naluto ADF MTN. Donc bamoni presence na bango kuna et puis na kati ya na yango bamoni chef de village na kati na bango na kati ya mboka wana. Donc ba ADF basi ba koti na ndong kungonga yoto za koloba basi ba bomi pe bato bazikisi pe bandako bazokisi pe bato.
Alain Kiwewa asakoli ete mapinga makumi na esika ya ekela asengi na baimboka kubasunga. Tulanda lisusu kolonel Alain Kiwewa.
Tena osenga na ba population baza lakana na confiance ya force armée na biso ya République démocratique du Congo oto bengyango ba force de loyaliste. Na tango tozali koloba awa na basi bakomi na esika yango. Donc force na biso armée oto bengaka FARDC na biso basi bakomi deja na esika yango. E nde tozali kozela tango oyo bazali kosala musala ya koluka luka luka munguna.
Babomi baimboka bana nsima koboma basusu koleka nkama mposo moleki na sektor ya Beni Mbau na groupement baswa Madiwe. Mambi manso maye mazali koleka na atako mapinga maekolo Kongo Demokratik mazali kosangisa makasi maye na maya ekolo Uganda UPDF. Erika Smwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Na ituka ya Lualaba, ba Vandi, ba district ya Mwenampande na selulo monomapia na komino urbano rural ya Fungurume, ba fundi kompani TFM Tenken Fungurume Mining ko bebi sanzela ya mai nzinga nzinga pe mopepe ya komine. Kasi Tenken Fungurume Mining elobi talisi na bato bazali na mayele ya kotala mai mpe bato baye balobi ete likambo ya mabeli zali mpe mai mabebi samite. Raymond Mwamba.
Bana mboka baye bafundi société Tenke Fungurume Mining ebale mofia na dipeta na sho na ba acid eye esopani na usine ya 30k ya société eye. Kasi likambolie liboya maki na assistant ya directeur ya environnement ya Tenke Fungurume Mining Patrick Mbayo Toyokaye.
Bayaki po na makambo ya plainte ya environnement. Balobaki ke pollution ezalaki esika ya mabele, esika ya pepo, esika pa ya mai. Me TFM a mobilizaki makambo na ye nyonso pona kosala ba expertise scientifique. Kutu tosalaki yango en connivence avec Inilu, laboratoire ya Inilu, laboratoire ya l'état pe ezalaki ya CRA, OCCP ezalaki wana, tosangisaki ba resultat toti yango na mesa esika moko. Preuve ata moko moko te ezalaki poto ebake pollution ezalaki.
Pona bana mboka, société TFM kolongwa na esika yango na tina ya koboya matata. Tolanda mofondi ya mboka mofia Faustin Kilufia.
Dans toutes les entreprises,
ngai en tant que habitant ya mboka oyo na osenga na bakonzi ya société wana basala effort na bango nyonso po ba identifier bato nyonso po to bima mboka oyo. Mboka oyo ekomi na ba menace ya pollution, toza na eloko mosusu ya koloka te. Tozo senga na bango ba identifier biso tokende
la délocalisation.
Po na komema kimia, mokonzi ya environnement Freddy Mukalai abeti city yete société esengeli elongola bavandi baye ata kobebisami ya mabele mpepo to mayi bozali kati ya 8,35 na 8,06 pe mibeko milakisi yete mayi ya komela esengeli kozala na pH kati ya 6,5 pe 9,5. Tolanda Freddy Mukalai.
Awa tozali na mayi oyo ya monene kote ya nord ya Kwatebala. Mai oyo tozo mekango na instrument oyo to meka pH tozo mona ke awa ba chiffre nyonso ezola kisake toza na ba norme hein makambo akolekisa norme ezate donc mai oyo eza bien makambo na koloba ke oh non mai wana eza mabe bato bazoko ka ko utiliser ngote ezalaka te awa tozo mona ke eloko ya mondele ezola kisake non makambo nyonso eza nye tozalaki ba expertise mosusu tozalaki na labo ya CRA tozalaki na labo ya OCC tozalaki kutu na labo ya Unilu. Makambo wana tosalaki yango to konfrontaki ba resultat na biso nyonso tu biso tozalaki kaka nye makambo nyonso ezalaki sans problème.
Société Tenke Fungoro Memaininga bavandi ya mofia na bakartie misusu société civile na gouvernement bazali na nzela ya koluka eyanu na matata maye uta kolozi passion Raymond Mwamba pour na VOA Afrika.
Matondo mingi Raymond Mwamba bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo na monganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi a solola kina docteur Richard Kunieki Tondele oyo asilisa kelasi na ye na Kinshasa lokola médecin généraliste na 2004 kasi lelo oyo asilisi kelasi esusu na epidemiologie na Californie awa na ekolo Amerika na lisolo na bango docteur Richard Kunieki Tondele alobelaki mpe mikakatano akutani na yango na nzela ya kelasi kasi nini etindaki ye asala kelasi ya epidemiologie musala na ye ekozala nini sika tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Non, eleki à peu près une semaine. Oti kozwa diplôme ya licence na épidémiologie awa na États-Unis na état ya Californie. Mexico oyebisa balandi ya émission na biso diplôme wana obakisi en plus na diplôme na ozaki nango déjà ozwara na Congo oza médecin généraliste na Congo oyo wana eza spécialisation. Sikoyo musa na yo kozala nini domaine nini vraiment o se concentrer na yango plus.
Ok, merci maman Fatou. Naza Dr Richard Kunieki Tondele. Naza originaire RDC. Naza médecin ya clinique universitaire, Université de Kinshasa, promotion 2004. Après Oana na sala qui va passer de l'étindenge, les lois se retrouvent aux États-Unis. Mais aux États-Unis, et salimaki que il fallait que quand on va procéder rebeller pour qu'on soit la clinique là. Mais pour la Kananga, ils n'avaient pas assez d'anglais, puis c'était un peu difficile. Mais nous avons eu l'opportunité de travailler dans la CDC pour le compte pendant l'épidémie d'Ebola, la COVID. Mais il s'est fait que après le projet, nous avons eu l'opportunité de spécialisation pour avoir accès à le marché, à le projet. Il fallait maintenant, vraiment pour moi, je m'étais engagé dans la public health. Et pendant des soirs, tout bien à public health, santé publique, et puis aux autres domaines, moko, épidémiologie. Donc, j'ai été un master épidémiologie, et on est là, à partir de l'université à Loma Linda, et à Californie. Et en gros, on a la Kanisi Nazi. Donc, avec ce titre, on a la mesure, et à travailler sur l'épidémie, pour planifier, pour évaluer le système de santé et puis écouter sa possibilité que vous allez facilement recruter à ou vous allez considérer pour avoir ce diplôme parfois et c'est un cas de la milaï pour vous. Donc, c'est un peu ça, grosso modo, donc vous allez à mesure et à quoi. Travailler avec incidents, nous ce qu'il y a, pour voir comment la maladie est répartie, partie ni à mokile dans la maladie, oyo ponani, kaka oyo na partie, oyo, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir la maladie, nous soana, yango ba facteur, oyo se zo contrôler la maladie, yango plus, tokwa na kotal, c'est quoi.
Merci Mingi, docteur Richard Kounieki. Ndengo lobi bongo na kotanga o bo sali na diplôme o yo zui boko banda ko analyser ba facteur. Mais boko banda pe ko ninga ko yeba épidémie o yo ezo sala ma côté o yo pona nini ezo sala ma bo pona nini sala ma na tambo. Oloba ki na ebandeli ete ozaki ko travailler na CDC botala ki épidémie à Ebola, botala qui pe COVID. Mais est-ce que beaucoup d'exceptions après Kotanga yango, ce qui vraiment est l'occasion ni celle à kaké, épidémie d'engue bozaka ko travaille sur Ebola, épidémie à Ebola, ponani ni sale maka, kaka ba kote kuna ou sale maka, et puis ponani ni kaka na ba période ouana, neti na tango ibanda ming na ba juin juillet, et puis ponani sale maka kaka na ngambo kuna ya Afrique. Après, le facteur aussi botangi.
Mon facteur ya Ebola dans le Belango. Il y a un facteur belé kotaka en jeu pour que l'épidémie ana se manifeste et il y a la récurrence dans la région. On a un facteur net climatique et puis la considération aussi ya la culture. Nyonsoana et à la carte. Na base ya problème ya la kaka place wana. C'est totalement ki climat au monde na période wana kaka poka ba discipline wana ezo se répéter kaka ya ngwana kokomona problème wana ko za la kaka na période wana souvent ekozo. Et puis c'est totalement problème ba comportement na du point de vue culturel au monde ba même habitudes oyo population a bandé la kana même période ya ngwana te kaka. C'est comme ça pour comment vous faites l'effort que l'équipe est Zala, mais puis l'équipe Moko et Koko Zala n'a pas vu CDC, et l'Andelaka, pour me dire que vous faites l'effort que dans la période où on a beau contrôler la situation, il y a un facteur où on a, et quand Moko et Monani, beaucoup de gens avant et se contaminer dans la Nisusu, pour être à niveau de la pandémie ou bien. Donc, quand il y a un peu de temps, vous contrôlez en temps avant de se éparpiller.
Matin Domingue. Et bon, Kassi, awa aussi ici, ko Tanganayo, au Kokende, au Zonga, si l'épidémie est allée et se manifeste, to boko zela kaka, soki épidémie est salamine de bokiti sur le terrain.
Actuellement, Eza na ba équipe Ezo travaillé épidémiologiste Eza kaka na kaka épidémique. Au moment épidémiologie Ezo évolué. Du bosso tout bandeau de la épidémie et s'est manifesté pour intervenir. Mais actuellement, l'équipe est commis qu'on travaille avant développement épidémie, pendant et même après pour vous à la surprise. Donc, tout ça on a normalement épidémie. Et branche à épidémiologie va comme qu'on contrôler va facteur on a à tout moment donc avant pendant et après n'est-ce pas par exemple la zone endémique on a ils ont toujours sous contrôle ils ont les équipes au balandé là qu'va paramètre non sont le facteur non sont comme ça va qu'on détecte avant. Donc à l'époque c'était ça la différence, on attendait que famille et bima ma caille bima bongo pour se mettre au travail, mais actuellement il y a des équipes qui sont là en train d'étudier comment préparer réponse au cas où ils se manifestent, comment éduquer la population, on s'enchaîne, on a un savala. Donc c'est ça un peu. Bien que les moyens, ils vont dépendre de la structure, de l'État ou de l'organisation, les moyens vont financer et qu'ils allaient même monter pendant l'épidémie, pendant en dehors de l'épidémie. Donc, si vous êtes en dehors de l'épidémie, peut-être que vous avez moyen d'inviter, moyen d'inviter, juste pour surveiller, pour l'aider là, ainsi de suite. Donc, mais ça, c'est un peu ça. D'autres mots, c'est un peu ça.
Maintenant, Mingi, docteur Richard, au Tokobima, moi, je suis dans le Cambodge, l'épidémie, mais tu es là, au tu as un diplôme na yo semaine passée. Et la difficulté, ni au coup, na kinango en tant que médecin, au sala na Congo, au tangi na Congo, au ya na États-Unis, au kokape ko tango, au kokape ko zwa diplôme.
Yes, maman fat, difficulté est là qui a motuya, ya liboba, difficulté za kebele, il faut reconnaître, difficulté ya liboso est là qui oyeba monoko, anglais malamu. Et anglais à peu près pour mes sana na anglais na bisu English for Africa, je vous assure que c'était une casse-tête. Donc, en gain, à 10 ans, on a au côté de la classe, banda professeur, banal, batita, moi, c'est ici, au retenir ça à 10% de ma camboalobi. Et maintenant, c'était, il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail pour se récupérer. Difficulté à mi-balé, c'est là que, au côté d'un système américain, on a dit ça, système n'a dit ça, on a eu à Bangor, ça diamétralement opposé. Donc, pour pas recruter, il y en a un la retenue dans la liste à l'université comme étudiant, il fallait un test au préalable. Alors, soit un TOEFL ou soit un TIS, donc les examens et belés, il fallait ça là pour oser aller. Mais ceux qui osent aller en haut, au côté, au comme la facilité à voler la procédure, cursus, son agnon, son normal. Et puis, la courbe de difficulté à mis ça tout, il y a un souk. Et là qui rythme à travail n'a dit son abango là qui vraiment différent, il fallait se donner au fond pour au coq. Donc ce qui est dans un déco au balai canicule pour ça là juste n'est pas vu bloc on a mis ça tout bas tiens on a mis ça là et puis mais c'était pas facile pour moi.
Ce n'était pas facile, mais aussi ici Longonia te présente ma félicitation. Oh, Koba, na musala, oh yo, oponi ko sala.
Merci beaucoup, maman Fatou. Na tondi obo tondi, na nisi te kozo okazen ako loupe la epidemiologie à la prochaine occasion.
Zalaki docteur Richard Kounye qui tondait les outololaka à l'Amérique, yangonde sukisi sango yamokili lelo, matondo mingi na bino banso bozuli baku, yakolanda basango la biso na lokota la linga la outololaka à l'Amérique. Tolobela ki ete bayimboka koleka zomi na minei bakufi na bobomi ba adef ba fundami kosala lobi loleki na secteur ya bampere na territoire ya Lubero na Nord Kivu. Tolobela ki peli susu na ituka ya lualaba esika wapi ba vandi ba district ya Mwanampande na selilo ya mono ya manu mapya na komini urbano rurale ya Fungurume bafundi kompani TFM kubebisa nzela ya mai ya nzinga nzinga pe mopepe ya komino bokoki kolanda ba sango na biso na voalingala.com to na ba réseaux sociaux au voalingala lokola Facebook, Instagram, PX matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi mpe Audrio Soregis bapisi biso maboko na nzela ya masini botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Utolo.